inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutro Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
woh-wohan, gandum, lan sayuran, perangan wiji-wijian. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng kepanggihan malih kalian kulo Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Dinten punika kanthi irah-irahan, woh-wohan, gandum, lan sayuran, perangan wiji-wijian. Para sedera ingkang kinasih, panganan kang dipilih dening Sang Pangripta kanggo kita ya iku woh-wohan, wiji-wijian, lan kacang-kacangan uga sayuran. Iki minangka panganan sing paling enak lan nyihatake yang dicawisake kanthi alami lan kanthi cara sing prasaja. Panganan iki ngasilake tenaga, daya tahan lan kekuatan akal sing ora ditemokake ing panganan sing ruwet lan ngrangsang. Para sedherek, wong kang mangan daging mung mangan wiji-wijian lan sayuran turah-turahan. Awit kewan-kewan iku oleh gizi kang nuwuhake. Unsur urip pindah saka wiji-wijian lan sayuran menyang awake sing mangan. Kita nampani kanthi mangan daging kewan. Luwih becik yang kita antuk langsung kanthi mangan panganan sing diparingake dening Gusti Allah kanggo kita. Para sedherek ingkang kinasih, salah menawa kita nduweni panganggep yang kekuatan otot kumantung marang gunakake panganan daging. Tanpa gunakake panganan daging, kabutuhan awak bisa dicukupi lan kasarasan sing luwih apik bisa dinikmati. Wiji-wijian, woh-wohan, kacang-kacangan, lan sayuran ngandhek kabeh unsur gizi sing dibutuhake kanggo gawe getih sing duweni kualitas dhuwur. Ing wiji-wijian, woh-wohan, kacang-kacangan, lan sayuran ana kabeh sarining panganan sing kita butuhake. Yen kita sowan marang Gusti Allah kanthi pikiran sing prasaja, panjenengane bakal mulang kita carane nyawisake panganan kang nyehatake tanpa panganan daging. Para sedherek ingkang kinasih, alam nyediakake kanthi turam rawah woh-wohan, wiji-wijian, kacang-kacangan lan sayuran. Saka taun boko taun, asil bumi saya rata ditumake marang saben wong, amarga sarana angkutan wis luwih lancar. Akibate akeh panganan sing sawetara taun kepungkur dianggep minangka panganan mewah sing larang, saiki bisa digayo saben wong minangka panganan saben dina. Para sedherek, menawa kita ngrancang kanthi wicaksana, panganan sing paling apik kanggo kasarasan bisa ditemokake ing meh kabeh negara. Panganan kayata beras, gandum, jagung lan klebung dikirim menyang ngendi wae. Semono uga kacang lan wiji liyane sing tuwuh ing saben panggonan. Kabeh iki menehi wewengan kanggo milih panganan sing sampurno tanpa mangan daging. Woh-wohan, wiji-wijian, lan sayuran sing dicawisake kanthi prasaja tanpa rempah-rempah lan kabeh jinis lemak ditambah karo susu lan krim iku panganan sing paling sehat. Panganan iki menehi gizi kanggo awak, uga daya tahan, kekuatan akal sing ora diasilake dening panganan sing rangsang. Para sedherek ingkang kinasih, wiji-wijian lan woh-wohan sing disediakake tanpa lemak lan ing kahanan alami kudu dadi panganan sing dicawisake ing meja nedha wong-wong sing ngaku wis sumadya diangkat dadi warga swarga. Butuh sawetara jam kanggo masak wiji-wijian minangka bahan bubur. Nanging panganan sing alus utawa cuwer kurang sehat tinimbang panganan garing. Panganan garing kudu dimamah kanthi teliti. Sawetara wong mikir yen panganan sehat biasane awujud bubur. Mangan bubur sing akeh ora jamin nyehatake kanggo sistem pencernaan. Amarga bubur akeh ngandhek banyu. Anjurake mangan woh-wohan, sayuran, lan roti. Sampeyan bisa masak bubur cuwer. Yen glepung iku kasar banget, ayaan glepung iku. Nalika bubur isih panas, tambahna susu. Iki bakal dadi panganan sing nyihatake sing apik kanggo perkemahan. Yen sampeyan ninggalake panganan daging, gantine kutu kalebu maneka warna wiji-wijian, sayuran lan woh-wohan sing nyenengake lan nyihatake. Panganan daging kutu diganti karo panganan sing nyihatake sing ora larang. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinton email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Tanding Lawan Katursilan.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom, para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Tanding Lawan Katursilan. Para sedherek ingkang kinasih, sabda pangandikanipun Gusti ing kitab Efesus pasal 6 ayat 12 yaiku awet kang kita tandingi iku dudu daging lan getih. Nanging para pamarentah, para panguwasa, para panggedhening jagat kang peteng iki, para rohing katursilan kang ana ing langit. Para sedherek, Rasul Paulus nggambarake perjuangane awake dhewe ing kitab Efesus pasal 6 ayat 12 gunakake istilah Yunani pale kanggo persaingan antarane wong gulat. Karena gulat dianggap minangka pacawisan kang paling apik kanggo tetandingan. Iku minangka gambaran sing pas babakan gaman mungsuh gaman, tetandingan tangan mungsuh tangan sing kelakon ning palagan. Rasul Paulus nekesake kanyatan perjuangan wong sing padha percaya tetandingan karo kuasane katursilan. Miturut paparani kang gamblang, sadengaho jeneng kang kena sinebut ing Efesus pasal 1 ayat 21, para rohing katursilan kang ono ing langit. Efesus pasal 6 ayat 12, Rasul Paulus nekesake menawa sakabeh panguwasa katursilan karo supranatural bakal ditelokake Sang Kristus. Efesus pasal 6 ayat 12. Nanging sajroning tetandingan apa wae ojo nganti ngremehake mungsuh. Rasul Paulus uga ngilingake menawa mungsuhe awake dhewe kuwi dudu mung manungsa nanging para rohing katursilan kang ana ing langit sing dipimpin dening senopati kang culika yaiku iblis. Nanging sawetara kita tetep waspada, kita ora usah wedi karo mungsuh kuwi. Gusti Allah bakal rawuh lan manjing karo kita ing palagan iku. Lan Gusti Allah nyawisi prapoting perang lan klambi kerining Gusti Allah dhewe. Sang Kristus nglenggani kayekten tentrem rahayu, iman lan keselamatan sing kita duweni. Uga Roh Kudus. Kanthi Gusti Allah ana ing ngarepe awake dhewe lan sikap prapoting perang alas pengadeg, kita mesti ora gagal. Kita bisa waca ing Rom pasal 16 ayat 20, 1 Korintus pasal 15 ayat 23 lan 24, lan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Para sedherek ingkang kinasih, pakaryan kita yaiku pakaryan sing agresif lan dadi wadya balani Gusti Yesus sing setia tuhu. Kita kudu nggawa panji sing kutah getih ning bali wertine musuh. Awit kang kita tandingi iku dudu daging lan getih. Nanging para pamarentah, para panguwasa, para panggedhening jagat kang peteng iki, para rohing katursilan kang ana ing langit. Menawa awake dhewe sarujuk nyeleh prapoting perang iki lan gulung panji sing kutah getih, awake dhewe dadi balane iblis lan kabebasno saka kasangsaran lan rerusuh. Nanging tentrem rahayu iki bakal dipikulei kanthi kelangan Sang Kristus sing kagungan swarga. kita ora bakal nampani pedamen ing kahanan kaya mangkene iku. Jipen perang nganti pungkasaning jaman timimbang pedamen lumantar pamurtad lan nanggung dosa. Para sedherek ingkang kinasih, kitab Efesus pasal 6 ayat 10 nganti 20 iki ono gandeng rentenge karo kitab Wahyu. Perangan iki nuduhake wawasan dasar sing padha babagan prastawa pungkasan jaman utawa eskatologi kaya dene motive perang jroning kitab Wahyu. Kita bisa maca ing Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 16 ayat 12 nganti 16, Wahyu pasal 19 ayat 17 nganti 21, lan Wahyu pasal 20 ayat 7 nganti 10. Karo-karone padha nuduhake umating Allah katempo dening musuh kang ana ing langit lan aktif lan rasa nganti jaman saiki. Karo-karone nuduhake kanggo para umating Gusti Allah supaya mangerteni bab apa sing bakal kelakon ning jaman kang bakal teko. Karo-karone skenario iku kanthi implisit jelasake bab perang pungkasan nalika mungsuh bakal ditelokake sakabehe, sakwise iku bakal diatekake jaman anyar maneh kanggo salawase. Jaman anyar ing endi kahanane endah mulya umating Gusti Allah sing pungkasan, lan pilai musuh kang langgeng bakal kabukten. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Poro Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.